A fost în lume o înviere, dar înainte să fi fost, a fost în ceruri o tăcere și o dreptate care cere o jertfă să se dea drept cost. Și a fost o iesle și o fecioară, a fost o noapte și un irod și un Dumnezeu ce întâia oară în chip de humă se coboară să pună peste hău un pod. A fost în lume o înviere, dar înainte un Ghețiman și o cupă cu venin și fiere ce fus orbită în tăcere și un ucenic între dușmani. Un Sanhedrin și o judecată și un cocoș care a cântat o vinere întunecată, o doloros însângerată, o golgotă și un Pilat. Și un Eli Lama Sabachthani ce a zguduit pământ și cer. Că a fost, și nu l-au înțeles romanii, dar a însoțit prin secoli ani și a fost o groapă și un mister. Cu tremur, piatră răsturnată s-a rupt sigilul lui Cezar, că a fost o înviere odată și o bătălie câștigată în Ghețimani și pe Calvar. Sunați trompete cu putere, treziți-vă în zor de zi, vestiți spre poli și emisfere, că a fost în lume o înviere. Și încă una va mai fi, când cei ce au primit cuvântul, ieșind ca crini din noroi, vor părăsi pe veci mormântul și îl vor întâmpina pe Sfântul în pragul lumii celei noi. Amin. Ai venit în seara aceasta aici să te pregătești pentru acea înviere. Iubiții mei, doar în acest sens, în acest fel, viața noastră are un scop. Spus Apostolul Pavel că dacă cineva trăiește fără Hristos, moartea este o pierdere. Singura variantă în care cineva merită să-și trăiască viața e doar dacă a trăit cu Hristos. Un învățător de școală dominicală, cu câteva zile înainte de Paște, a rugat pe copilași să pregătească un coșuleț cu ceva în coșulețul acela care să simbolizeze învierea, care să simbolizeze acest act semnificativ de important pe care Dumnezeu l-a făcut prin Iisus Hristos. Primul copil a venit cu coșulețul și în el a pus o floare. Și a spus, eu vreau să simbolizez o nouă viață, o primăvară, o renaștere. Ceva frumos, ceva plăcut. Altul a pus în coșuleț un cui și spunea el, vreau să simbolizez suferința lui Hristos de pe Calvar. Altul a venit și a pus în coșuleț o pietricică. Și el a zis, am vrut să simbolizez piatra aceea de la mormânt care a fost dată la o parte. Brian, un copil de 7 ani cu handicap mental, cu anumite carențe, cu anumite întârzieri în gândire și în exprimare, a venit cu coșulețul gol. S-au uitat copiii ciudat, au început să zâmbească, să-l ia peste picior. S-au uitat profesorul ciudat, neștiind ce să-i spună lui Brian, așa fel încât să nu-l supere, să nu-l jignească. Probabil că Brian n-a înțeles bine cerința care trebuia să fie îndeplinită. Probabil că din cauza handicapului mental pe care îl are, a venit doar cu coșulețul. Însă Brian s-a ridicat în picioare și a spus așa, am venit cu coșulețul gol pentru că mormântul lui Iisus este gol. Slăviți să fie Domnul! Iubiții mei, n-am fi aici niciunul dintre noi dacă mormântul lui Iisus ar fi plin. E plin al lui Confucius, e plin al lui Mohamed, dacă mergi la Mecca sau la Medina să faci pelerinaj, o să vezi un mormânt sigilat, un mormânt care are ceva în el. Asta îi deosebește pe creștini de orice alte religii, mormântul regelui nostru este gol. Însă înainte să fie mormântul gol, iubiții mei, să știți că a fost gol locul în care era piatra. O piatră care trebuia prăvălită și de care femeile s-au înspăimântat și în timp ce mergeau la mormânt aveau această întrebare care clocotea în inimile lor, cine ne va prăvăli piatra? Cântărea aproximativ 1,5, chiar 2 tone. Era nevoie de aproximativ 20 și ceva de oameni care să dea piatra la o parte, ca mortul să fie pus sau să fie îmbălsămat. Spune Biblia că îngerul, un singur înger, a fost suficient ca să dea piatra la o parte. Să știți că piatra n-a fost dată la o parte ca să iasă Iisus din mormânt. Piatra a fost dată la o parte ca ucenicii și noi să vedem că acel mormânt este gol. Slăvit să fie Domnul! Înainte, iubiții mei, ca să fie mormântul gol, a fost gol locul în care erau soldații. Au mers preoții la Pilat și au cerut o gardă romană care să păzească mormântul. O gardă romană era compusă din 4 soldați care lucrau în schimburi de 4 ore. Sub nicio formă nu aveau voie să doarmă în timpul gărzii, pentru că răspundeau cu viața de cel pe care îl păzeau în caz că acesta era luat, era furat sau era dat dispărut sau în cazul unui prizonier dacă scăpa. În momentul când femeile ajung la mormânt, soldații nu mai sunt acolo, ei merg în cetate și spun preoților vestea pe care ei nu și-ar fi dorit să o audă, și anume că a venit îngerul, că mormântul a fost eliberat, că nu mai e nimic înăuntru. Și Biblia spune că preoții le-au dat, așa spune, mulți bani, mulți bani. Și s-a răspândit la acest zvon că Iisus a fost furat. Iubiții mei, dacă Iisus era furat, n-aveau ce căuta fășile de pânză și ștergarul acolo. Pentru că fășile de pânză erau folosite pentru îmbălsămarea mortului, iar ștergarul pentru a-i fi pus pe cap. Dacă era furat, era furat cu totul. Să știți că ucenicii nu l-au furat pe Iisus, că ucenicii n-aveau ce face cu un Iisus mort. 3 ani și jumătate au umblat cu un Iisus viu lângă ei. Cu un Iisus mort n-ai ce să faci. Însă Iisus Hristos e viu. Și pentru asta îl lăudăm și îl slăvim. Amin. Vreau să răspund cu ajutorul Domnului, iubiții mei, la o întrebare care frământă omenirea și mă doare pentru că foarte mulți, o România întreagă sărbătorește zilele acestea. Însă cei mai mulți nu știu ce sărbătoresc. Eram la Oșan, cumpăram un capsator pentru ca să pregătim foile cu ce era necesar pentru ziua de vineri, când ne-am rugat aici cu biserica, și pe această cale vreau să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră care ați fost parte a cel puțin a 3 ore de rugăciune. A fost un timp binecuvântat, îmi spunea soția, am fost cu soția și cu încă vreo 30 și ceva de frați, surori, nu știu cum au trecut 3 ore. În prezența Domnului timpul trece frumos, trece repede, și spunea poetul, când o clipă cu el e o uimire, ce va fi, ce va fi în veșnicie. Dacă 3 ore pentru tine sunt grele, ce o să faci în rai, în veșnicie? Iubiții mei, acolo la Oșan, în timp ce stăteam la rând, erau aglomerații de nedescris. În spatele meu am auzit o discuție. Și întrebau 2 mame, ce i-ai dat băiatului tău de iepuraș? Așa m-am întristat. M-aș fi bucurat să aud despre înviere, despre Iisus. Uitați-vă, oamenii sărbătoresc și cei mai mulți dintre ei nu știu ce sărbătoresc. Însă vreau să vă spun, iubiții mei, că pentru a ști ce sărbătorim, trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. De aceea voi răspunde acestei întrebări cu 4 puncte. În primul rând, mormântul lui Iisus, iubiții mei, este gol, pentru că Dumnezeu a primit jertfa lui Iisus pentru păcatele noastre. Și pentru asta spun, slăvit să fie Domnul! Citim din Isaia 59:1, vom citi foarte mult din Biblie în seara aceasta, dar vreau să fundamentăm credința noastră nu pe ouă roșii, nici pe iepuraș, ci pe cuvântul lui Dumnezeu care rămâne neschimbat. Amin. Amin. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Problema era următoarea, versetul 2. Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Iubiții mei, nu se putea vorbi în Vechiul Testament de a-ți petrece veșnicia cu Dumnezeu. Problema era că nici măcar nu puteai intra în audiență la Dumnezeu. Nici măcar nu puteai fi ascultat din cauza păcatului. Templul și cortul întâlnirii a fost compus din 2 încăperi pe care le găsim în Evrei capitolul 9 cu versetul 2 și versetul 3. În adevăr, spune apostolul, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, erau sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. Iubiții mei, preoții intrau întotdeauna, ori de câte ori aduceau o jertfă, în prima încăpere care se numea sfânta sau locul sfânt. Intrau în audiență la Dumnezeu. Însă, în Sfânta Sfintelor, Biblia spune că era chivotul. Peste chivot era capacul ispășirii, iar deasupra capacului ispășirii erau 2 heruvimi. Heruvimii se uitau spre capac și spre ceea ce era în chivot. Și cel puțin odată în Vechiul Testament spune Biblia că Dumnezeu vorbea de la înălțimea celor doi heruvimi cu Moise. Ce era în chivot, Evrei 9:4, el avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și cel mai important lucru, tablele legii, tablele legământului. Și acum o să vă puneți întrebarea, când Dumnezeu privea dintre heruvim înspre chivot, la ce se gândea sau ce vedea? Iubiții mei, el vedea legea care era călcată zilnic de către poporul evreu. Chivotul amintea de judecata lui Dumnezeu. Acolo, în chivot, era standardul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut să demonstreze în Vechiul Testament că nimeni nu se poate ridica la standardul lui. Nimeni nu poate trăi o viață fără greșeală, fără păcat. De aceea are nevoie de câte o jertfă care să fie adusă ca și jertfă de ispășire. O dată pe an, marele preot avea voie să intre din încăperea întâi în încăperea a doua, din sfânta în sfânta sfintelor. El, în momentul când intra, trebuia mai întâi să facă un sacrificiu, o jertfă pentru propriile sale păcate și lua sângele unui animal și îl stropea pe scaunul milei. Când Dumnezeu privea la jertfă, el nu a mai văzut legea care fusese încălcată de poporul său, ci vedea sângele acelui miel nevinovat care, atenție, nu ștergea, acoperia păcatele. Asta e diferența colosală între jertfa animalelor și jertfa Domnului Iisus. Jertfa animalelor acoperea păcatul, jertfa Domnului șterge păcatul. Una e să bași mizeria sub preș și alta e să faci curat sub mizeria de sub preș. Iubiții mei, preotul acesta mai întâi trebuia să facă acel sacrificiu și avea voie doar o dată pe an să intre în Sfânta Sfintelor. Acum o să vină unul din noastră și o să spună, e adevărat, avem păcate toți, dar uitați, eu am pus la colecta de astăzi. Eu ajut poate un orfan, o văduvă, fac ceva ca să rezolv păcatele mele, pentru că asta e tradiția la români. Dacă faci ceva, îți rezolvi păcatele. Evrei 9:9. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Și acum se întâmplă ceva extraordinar, iubiții mei. La ora 3 vinerea, în momentul când în templu, marele preot Caiafa, din vremea aceea, vă rog să închideți ușa la hol, jerfia mielul de jertfă care se aducea anual, vreau să vă spun că în afara Ierusalimului, Iisus Hristos, exact la ora 3, a strigat, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul și s-a sfârșit. Foarte puțini oameni erau acolo pe dealul Căpățânii privind la adevărata jertfă. Cei mai mulți erau la Ierusalim, erau în templu. Exact în momentul când Iisus strigă, spune Matei 27:50, se întâmplă ceva. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată, nu la o oră distanță, nu la o zi, nu la o săptămână, perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Iubiții mei, Iisus nu a trebuit să-și spășească propriile păcate pentru că El nu a avut păcat. El a intrat nu într-un templu făcut de oameni, ci a intrat direct cu jertfa lui în prezența lui Dumnezeu. El n-a venit cu sângele animalelor, ci cu propriul său sânge. Și încă ceva foarte important de subliniat, el a făcut jertfa aceasta o dată pentru totdeauna, obținând iertarea veșnică pentru tine și pentru mine. Glorificat să fie numele Lui. Evrei 9:11, ca să dovedești, am spus, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna unde? În locul preasfânt, care simbolizează cerul lui Dumnezeu, veșnicia, iubiții mei. Doar prin Iisus poți să ajungi și tu în veșnicie. Cu însuși sângele său, nu cu sânge de țap sau de viței, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și acum o să vă întrebați de unde știu că Dumnezeu a acceptat plata lui Iisus pentru păcatele mele. Am spus acum câțiva ani și repet aici, Întotdeauna când mergem să cumpărăm ceva bunuri dintr-un magazin sau mergem la bancă și depunem niște bani, vânzătorul acela se poate oricând ridica și să spună în fața altora: eu n-am primit bani de la domnul acesta. De aceea, legea forțează sau obligă pe oricine primește un ban să elibereze o chitanță. Acea chitanță dovedește faptul că tu ai plătit pentru bunul respectiv. Iubiții mei, plata pentru păcatele noastre a intrat în contul lui Dumnezeu. Chitanța pentru această plată este învierea lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Romani 1:4, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit, demonstrat, arătat cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă Iisus Hristos ar fi rămas în mormânt, ar fi însemnat că El nu a murit pentru păcatele noastre, ci pentru propriile Lui păcate. Dar faptul că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți, 1. A dovedit că jertfa a fost fără cusur, desăvârșită și că a fost acceptată în prezența lui Dumnezeu, în contul nostru, a tuturor celor care cred în numele Lui. Glorificat să fie Domnul! Era în 1748, o corabie de sclavi se îndrepta dinspre Africa, spre Liverpool. La bordul acestei corăbii, capitan era John Newton. Se ocupa cu comerțul de sclavi. Cu câțiva ani înainte, el fusese prins, fusese făcut sclav, a reușit să scape și să-și continue această meserie care aducea mulți bani. A fost prins într-o furtună groasnică și în timpul acelei furtuni, ateul numit John Newton s-a prăbușit acolo pe punte și a strigat către Dumnezeu. În urma potolirii furtunii, în inima lui John se mișcă ceva. Mai continuă pentru puține vreme comerțul de sclavi, apoi se face preot, merge și studiază, se pocăiește, cum se spune, se apropie de Dumnezeu, schimbă viața. Iar după 25 de ani scrie o cântare frumoasă cu legătură directă la acel eveniment al predării sale. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit de moarte, m-a salvat. Apropiindu-se de ziua morții, după ani de zile, mai bine de 30 și ceva de ani de slujire, John Newton începe să aibă pierderi de memorie, un fel de Alzheimer, care, bineînțeles, în anii aceia n-avea niciun remediu. În ultimele zile din viața lui, John Newton spune niște cuvinte pe care mi le-am scris aici. Memoria mea aproape a dispărut, dar îmi amintesc două lucruri: că sunt un mare păcătos și că Hristos este un mare mântuitor. Iubiții mei, aceste adevăruri trebuie să le păstrăm cu noi toată viața. Să știți că omul cu adevărat creștin, care se apropie de Dumnezeu și sfințește viața, întotdeauna se vede păcătos, se vede netrepnic. Și un om care stă liniștit și spune: las pe alții să se pocăiască, întotdeauna se vede bun. În fața jertfei de la Calvar, să știi că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale. Lăudat să fie numele Lui. 2. De ce mormântul lui Iisus este gol? În al doilea rând, iubiții mei, pentru ca să dovedească faptul că moartea poate fi învinsă. Moartea poate fi învinsă. 1 Corinteni 15:55, apostolul Pavel strigă și spune: unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Și vine versetul 5:7 și spune așa: dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aleluia! Iubiții mei, prin Iisus Hristos vine pentru prima dată biruința asupra morții. Și dacă moartea poate fi învinsă, înseamnă că și noi vom învia. 1 Corinteni 15:22, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Și acum să fim atenți să vedem care, penticostali, ortodoxi și baptiștii, care o să fie. Versetul 23. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt penticostali. Nu. Cei ce sunt ai lui Hristos. Ești al lui Hristos astăzi? Iubiții mei, spune Biblia aici, și am subliniat, în 1 Tesaloniceni 4:16, căci însuși Domnul, nu Mihail, nu Gavril, nu alt înger, însuși Domnul, pentru că El ne-a câștigat pe noi, El a înviat cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Se va coborî din cer și va avea loc cel mai măreț eveniment după învierea Domnului Iisus, învierea noastră. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. De aceea scopul tău ar trebui și al meu să fie scopul lui Pavel, învierea. Filipeni 3:10, o zis Pavel, am un scop în viața aceasta, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Iubiții mei, vă spun cu durere în inimă, oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ieșeau de la slujba de înviere acum câțiva ani, două persoane, doi oameni. Și unul dintre ei a spus, unde mergem? Și celălalt a spus, direct să ne îmbătăm. Și ăsta au zis, mă, măcar până mâine să stăm. Nu merem direct de la înviere la beție. Și ăsta au zis, dar ce, tu crezi în ce a fost acolo? Iubiții mei, râde diavolul de o Românie întreagă care sărbătorește, dar nu știe ce sărbătorește. Pentru aia mă bucur că avem ocazia astăzi să arătăm cum arată învierea originală, ce înseamnă învierea. Că concedii și zile libere și mai știu câte lucruri, oamenii se bucură de asta. Dar nu ăsta e motivul bucuriei. Mi-amintesc că era cineva la o mormântare și nu trăise o viață de creștin, dar preotul făcea acolo slujba și îl trimitea la locul cu verdeață. Și unul dintre, erau două persoane acolo, prieteni, și întreabă pe celălalt, crezi în ceea ce face preotul aici? Și au zis celălalt, nu cred, dar îmi place. Nu cred. Nu cred că din furt, din minciună, din păcat, merg la locul cu verdeață. Dar au zis, îmi place. Pentru că îmi place să trăiesc cum vreau eu și la final să am parte și eu de înviere. Iubiții mei, să fim foarte atenți. O zis Pavel, ca să ai parte de înviere, trebuie să-L cunoști pe El, Filipeni 3:10. Cum îl cunosc? Prin Scriptură, prin experiențe personale și puterea învierii Lui și părtășia. Cât de mult suferim noi că-L cunoaștem pe Iisus? Ești bajocorit la servici pentru asta? Ești bajocorit la clasă sau la facultate? Și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Iubiții mei, credința noastră nu se rezumă doar la faptul că Hristos a înviat. Se adaugă și continuă și în privința învierii noastre. 1 Tesaloniceni 4:14. Dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu cine? Cu Iisus! Dar din nou repet, pe cei ce au adormit în El. Vine zi când va trebui să pleci. O să adormi în Hristos? O să mori cu speranță în inimă? Dacă studiați, iubiții mei, istoria celor 2000 de ani de creștinism, veți găsi pe paginile istoriei mii de martiri care au înfruntat moartea. Îmi vine în minte Ignație al Antiohiei. A fost un elev al apostolului Ioan, un episcop al Antiohiei în secolul I și începutul secolului al II-lea. În timp ce era martirizat, în timp ce era chinuit, în timp ce era schingiuit, a spus următoarele cuvinte. Lăsați să vină focul și fiarele sălbatice, lăsați să vină schingiuirea și ruperea mădularelor mele, lăsați să vină toate chinurile rele ale diavolului peste mine, numai să mă bucur de Iisus Hristos. Cum poate să spună cineva asemenea cuvinte decât dacă e fundamentat 100% pe moartea și învierea Domnului și dacă știe cu adevărat ce urmează dincolo? Mă gândesc, iubiții mei, la primii apostoli. Dacă studiați istoria fiecărui apostol și poate că în lunile care vin ne vom face timp să ne oprim la viața fiecărui apostol în parte din Scriptură, veți observa că finalul lor n-a fost la aparate, la jocuri sportive, în curvie, mai știu eu ce prostii. Fiecare a suferit pentru Iisus. Petru, răstignit cu capul în jos. Andrei, răstignit pe o cruce în formă de X. Iacov, decapitat. Ioan, exilat. Bartolomeu, răstignit, jupuit, decapitat. Filip, răstignit cu capul în jos. Toma, străpuns cu sulițele. Iacov, fiul lui Alfeu, răstignit. Matei, ars pe rug. Iuda, nu Iscarioteanul, răstignit și omorât cu săgeți. Simon, zilotul, răstignit. Matia, omorât cu pietre. Iubiții mei, cum ar fi purtut 12 oameni care au schimbat lumea să moară astfel de morți dacă n-ar fi fost 100% convinși că ceea ce au văzut este adevărat și ceea ce cred este o realitate? Spunea Bernard Russell, un filozof care n-a fost credincios. Am citit cuvintele lui săptămâna trecută undeva. Și el spunea surprinzător: niciodată n-aș muri pentru ideile mele, că nu sunt sigur de ele. Niciodată nu m-aș sacrifica și n-aș accepta să mor pentru principiile care le-am, că nu sunt sigur. Vedeți că viața fără Dumnezeu nu-ți dă siguranța zilei de mâine? Vedeți că viața fără Dumnezeu, iubiții mei, nu-ți dă siguranța finalului și a ceea ce urmează după aceea? În al treilea rând, de ce este mormântul lui Iisus gol? Iubiții mei, mormântul lui Iisus este gol ca propovăduirea și credința noastră să nu fie degeaba. 1 Corinteni 15:17. Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, este nulă, este degeaba, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Ce importantă e învierea. Dar continuă apostolul în versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga, adică primul rod al celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Slăviți să fie Domnul! Iubiții mei, merită să credem și să propovăduim Evanghelia, pentru că ceea ce credem este cu adevărat o realitate. De aceea, în momentul când spui că Iisus a înviat, se vede cât de mult propovăduiește Evanghelia și credința. Biblia spune că în urma propovăduirii vine credința, Evrei 4:2. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la ceea ce l-au auzit. Propovăduirea, credința, pocăința, da? Iertarea de păcate și mântuirea. Pași simpli. Romani 10:14. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Care e scopul nostru? Să fac tot ce ține de mine, ca vecinii mei, colegii mei, neamurile mele, să audă despre Evanghelia lui Hristos. Și cum vor auzi despre El fără un propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, spune Pavel, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, adică împăcarea cu Dumnezeu, ale celor ce vestesc Evanghelia. Iubiți credincioși, după ce Dumnezeu ne-a schimbat și ne-a salvat pe noi, merită să spunem și altora despre jertfa și învierea lui Iisus. Amin! Spuneam aici, vineri când ne-am rugat 3 ore, suntem responsabili, sunt 70.000 de oameni în Deva, dintre care cei mai mulți nu-L cunosc pe Iisus cum ar trebui să-L cunoască. Sunt 350.000, iubiții mei, de locuitori în județul Hunedoara. Nu ne va întreba Dumnezeu de Congo, de Nigeria în primul rând. Ne va întreba Dumnezeu de locul în care ne-a pus. Cât de mult ai predicat Evanghelia, moartea și învierea Domnului. Pavel și-a făcut un scop din asta. 2 Timotei 4:17 spune el undeva în anul 64-65, cu câteva luni înainte să fie decapitat lui Timotei. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin, nu parțial. Nu o dată pe lună. Ăsta e scopul pentru care mă duc la servici, mă duc în piață, oriunde mă duc. Scopul final este să vestesc Evanghelia și să o audă, o zis Pavel, toate neamurile. Iubiții mei, e adevărat că atunci când propovăduim Evanghelia, ne întâlnim cu oameni care spun, mie nu-mi convine acest mesaj. E adevărat că la puțin le place să audă că sunt păcătoși și că au nevoie de mântuire. Pentru că întotdeauna Evanghelia produce durere înainte să producă vindecare. Thomas Talmadge a fost un capelan al războiului civil din Statele Unite în timpul unei vizite la un dentist. Așa cum era dentistul în vremea aceea, a fost întrebat, doare? Și ascultați-vă rog răspunsul acestui capelan. Desigur că doare. Durerea e prezentă la dentist, la fel cum e prezentă în predicile mele. Trebuie să doară înainte să poată ajuta. E adevărat că doare când predici. Te doare pe tine, îl doare și pe cel care aude. Iubiții mei, în bisericile unde se predică credința în Iisus, întotdeauna trebuie să se predice mai întâi păcătoșenia omului. La câți oameni am vestit Evanghelia care nouă ne-a schimbat viața? Câți au auzit despre moartea și învierea lui Iisus direct din gura ta? Era anul 1857 și Charles Spurgeon a fost invitat la grădinile royale să predice Evanghelia. Cu două zile înainte de eveniment, el a vizitat clădirea. Așa avea un obicei, să meargă să vadă clădirea, să vadă sunetul din acea clădire. Nu erau stații ca și astăzi. Și dorința lui era să se audă până în spate, până în ultimul rând, până la ultimul om. S-a uitat, seara era complet goală, n-a văzut pe nimeni. A mers în față și a strigat din toată puterea. Nu un, doi, trei, cum facem noi probe. Nu. A strigat așa: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În apropiere, undeva nevăzut de Charles, era un muncitor care nu știa nimic despre prezența lui Charles și despre probele pe care acesta le făcea. Auzind cuvintele despre care mai târziu muncitorul spunea că le-a primit ca venind direct din cer, omul acesta a fost convins de păcatele sale și a pus jos uneltele, s-a dus acasă, s-a prăbușit pe genunchi și a găsit mântuirea privind la mielul lui Dumnezeu. Doamne, mai mântuiește și în seara aceasta. Și în ultimul rând, iubiții mei, de ce este mormântul lui Iisus gol? Pentru ca inima mea să fie plină de prezența lui și viața mea să fie transformată. Amin. Tit 2:14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi. Și acum sunt aici trei scopuri pentru care Iisus Hristos a murit și a înviat: ca să ne răscumpere din orice fără de lege, adică din orice păcat, ca să ne curățească, să fim un norod al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Iubiții mei, nu te voi crede că spui Hristos a înviat cât de mult ai spune, că sărbătorești, că nu sărbătorești. Ceea ce te va face să fii credibil cu adevărat este dacă ai fost răscumpărat din păcatele trecutului, dacă ai fost curățit și dacă astăzi ai o umblare nouă. Atenție! Nu putem face fapte bune ca să compensăm jertfa lui Iisus, că dacă puteam să facem donații, nu mai venea Iisus. Dar ca urmare a faptului că am fost iertat, că am fost schimbat, că am fost transformat, se vede în viața mea cum trăiesc. Gata cu faptele rele, spunea Pavel aici către Tit, dacă m-am întâlnit cu moartea și învierea lui Iisus. Iubiții mei, cea mai mare dovadă este următoarea, Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și dacă sunt mișcat de iubirea Lui, sunt mișcat de cuiele care L-au străpuns, sunt mișcat de coroana de spini, sunt mișcat de moartea pe care a avut-o, sunt mișcat de cele câteva ore în care se împingea în picioare ca să respire, să-și elibereze cutia toracică care apăsa din cauza faptului că răstignitul atârna în cuiele de la mâini. Dacă sunt mișcat de faptul că am murit de atac de cord, pentru că inima care a bătut pentru noi a cedat. Iubiții mei, dacă sunt cu adevărat mișcat de faptul că am înviat, înseamnă că nu mai trăiesc cum am trăit până în momentul când să mă întâlnesc cu El. Doamne, mai transformă vieți în seara aceasta. Iubiții mei, închei cu aceste versete din Coloseni, o parte fratele Alex le-a citit, vreau să le recitesc și eu. Cea mai simplă verificare că am înviat cu Hristos nu sunt cumpărăturile, concediile sau orice altceva. Au și ele locul lor. Cea mai simplă verificare că ai înviat cu Hristos și că în momentul când vei muri, învierea din trei te va cuprinde și pe tine, este Coloseni 3:1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul 5. Nu se oprește doar la gânduri. De aceea, în consecință, prin urmare, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia și aia virtuală. Necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Versetul 8. Continuă Pavel și spune: dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, că unii s-au lăsat de curvie, de patimă, de lăcomie, dar mai au ceva. Mânie, vrășmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, acel om care a înviat împreună cu Iisus, care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Amin. Am spus acum câțiva ani aici, o repet din nou, pentru că avem și prieteni, unii chiar poate botezați, care poate n-ați știut ce înseamnă pasul acesta. De aceea noi insistăm, iubiții mei, la botez, ca omul să aibă transformarea aceasta. Spunea cineva recent, Hriste, am refuzat pe unul care se droga de la botez și l-a botezat alții și a murit drogat. Iubiții mei, botezul nu simbolizează altceva decât faptul că ai murit și ai înviat la o viață nouă și vrem să vedem toți că nu mai trăiești în păcatele în care ai trăit până atunci. Poate ai făcut acest pas, dar încă mai sunt lucruri care te robesc. E mare diferență între a cădea în șanț și a umbla în șanț. E mare diferență între a te stropi o mașină când mergi pe trotuar sau a merge tu prin toate bălțile. În momentul când am înviat cu Iisus la o viață nouă, păcatul poate să fie o greșeală, dar nu mai este un mod de viață. Și când devine o greșeală, automat mă pocăiesc, mă mărturisesc, mă căiesc. Pentru că iubiții mei în evrei spune că nu mai este o altă jertfă. Nu trăiesc cu gândul ăsta, mă duc iar în lume 10 ani, iar vin 2 ani, iar mă duc în lume 5 ani, iar vin 3 ani și facem așa și așa. Nu. Poate astăzi ești aici și te gândești, oare cum o să fie cu păcatele mele, cu viața mea? Iubiții mei, așa suntem construiți încât indiferent ce am avea, nu putem să oprim glasul conștiinței. Stați de vorbă cu oamenii care poate l-au ignorat pe Iisus și care poate au de toate și întrebați-i, sunteți fericiți? În sinceritatea lor vă vor spune nu. Spunea cineva din Statele Unite care a fost întrebat, ce mai dorești? Ai insulă, ai blocuri, ai de toate. Și omul ăsta ar fi fost frumos să răspundă, îl doresc pe Iisus. Și și-a spus, încă puțin mai mult, pentru că nu a ajuns la fericire. Fericirea adevărată, spunea Traian Dorzi, este doar în jertfă și în iubire, doar în prezența lui Iisus, doar spălat de păcat. Cu ani în urmă, în California, în Arlington, tânărul Jim Preston era cunoscut ca un om de bine și provenea dintr-o familie cu minte, onorabilă, însă și oamenii cu minți, nu? În ghilimele, își mai permit unele lucruri și la o partidă de poker și-a pierdut cumpătul Jim și l-a împușcat pe prietenul lui cel mai bun. În vremea aceea, în California, pedeapsa cu moartea era încă activă. A fost arestat pe loc, a fost dus în fața tribunalului și a fost condamnat la moarte. Disperați părinții lui Jim, oameni onorabili, cum se spunea în presă, au lansat o campanie de apel către guvernatorul statului California. Fiind o familie cu nume bun, o mulțime de oameni s-au strâns. Au semnat și ei petiția, au făcut scrisori. La un moment dat intrau cei care aduceau scrisorile, funcționare cu coșul. Așa de multe cereri erau. Guvernatorul, văzând acest caz și implicarea masivă a multor oameni, un bun creștin pe de altă parte, acest om, a hotărât să semneze actul de grațiere. Fiind un act solemn, fiind un act de mare importanță, a zis, vreau să duc eu personal această veste bună lui Jim. Spuneți-mi închisoarea, celula, tot. Guvernatorul fusese cleric mai de mult și încă avea haina, roba aceea de cler. A îmbrăcat-o și părea un preot în roba aceea. A intrat cu gardianul în închisoare și s-a îndreptat spre celula condamnatului la moarte. Jim se afla chiar la vizetă, cu fruntea lipită de zăbrele și aștepta disperat o intervenție miraculoasă. Când i-a văzut apropiindu-se pe amândoi, a izbucnit mânios. Lasă-mă în pace! Ești al șaselea care mă bas la cap cu crucea! Lasă-mă în pace! Guvernatorul a continuat să se apropie zicându-i, ascultă-mă tinere, am o veste bună pentru tine. Am chiar vestea pe care o aștepți. La care Jim răspunde nervos, n-am nevoie, sunt sătul de astea, lasă-mă în pace, ți-am zis. Guvernatorul mai insistă odată, prietene, dă-mi voie să-ți vorbesc. La care Jim răspunde, pleacă, dacă nu chem garda. Mâhnit, guvernatorul mai făcu un apel. În numele lui Dumnezeu, te rog, dă-mi voie să spun de ce am venit aici la tine și apoi plec. Gardă, a strigat Jim, ia sutana asta de aici. Îmi pare extrem de rău, zise vizitatorul. Apoi se întoarse și plecă. În timp ce guvernatorul se îndepărta, gardianul care privea uluit scena aceea s-a apropiat de Jim repede. Și i-a spus, știi cine a fost? Chiar guvernatorul. Guvernatorul a întrebat Jim uluit, Chiar el venise cu mandatul de grațiere. Simțind că se prăbușește în gol, Jim Archer a repede o foaie, un toc și a scris următoarele cuvinte. Mult prea stimate guvernator, de 1000 de ori vă cer iertare pentru felul nebunesc în care m-am comportat. Știți, singurătatea, celula, gândul morții. Vă rog din suflet să mai veniți odată și vă promit solemn că am să mă comport onorabil, dând toată cinstea pentru domnia voastră mult prea onorată. Când petiția a sosit pe masa guvernatorului, acesta o citi, întoarse foaia și scrise pe dos următoarele cuvinte. Cazul nu mai prezintă interes. Clasat. Înainte de a fi executat, Jim Preston a fost întrebat de ultima lui dorință. Cu ochii căzuți în orbite, cu privirea pierdută, Jim spuse: ultima dorință? Da. Vă rog să scrieți la toți tinerii din America. Jim Preston nu moare pentru că a ucis un om, ci pentru că a respins iertarea oferită. Iubiții mei, în ziua aceea mare și înfricoșată, oamenii nu vor muri în primul rând pentru păcatele lor. Pentru toate păcatele din lumea asta, Iisus Hristos a purtat pe lemn, slăvit să fie numele Lui, a murit pentru ele. Oamenii în ziua aceea vor muri în primul rând, ascultați-mă bine, pentru că au respins iertarea. N-au crezut. Sau unii, dacă au crezut, au crezut că se poate să mor și să învii cu Iisus, dar fără să trăiești o viață așa cum îi place lui Iisus. Vreau să facem, iubiții mei, o rugăciune în aceste momente. Vreau din toată inima să ne apropiem de Domnul, făcându-ne exact cum spunea fratele Alex aici, o radiografie. Iubiții mei, cel mai bine ne cunoaștem noi pe noi înșine. Uită-te cu adevărat, Doamne, îmi amintesc de ziua învierii. Dar oare ai înviat și în viața mea? Pot să confirme toți din jurul meu că în viața mea Iisus Hristos este viu? Pot să spun ca și Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine? În prima parte vreau să ne rugăm pentru aceste lucruri, ca acest mesaj, cu multe versete biblice, poate plictisitor pentru unii, deși n-ar trebui să fie, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Poate că acest mesaj te-a vorbit. Poate că de astăzi știi ce înseamnă cu adevărat o înviere. Poate că de astăzi îți vei fixa, indiferent ce mă bajocoresc alții, ce spun alții despre mine, pentru mine e important să ajung la învierea din morți, cum spunea Pavel. Și pentru asta vreau să-L cunosc pe El, vreau să sufăr împreună cu El și vreau să trăiesc împreună cu El și vreau să mor în Hristos. Și vreau să mor în credință, că sunt oameni în care moare credința și sunt oameni care mor în credință. În a doua parte, iubiții mei, ne vom ruga pentru o tânără de 41 de ani, mama 5 copii, este la spital în comă în Deva. Dumnezeu să se atingă și de ea. Apoi, în ultima parte, amintim rugăciunea fratele Daniel Neagoi, va pleca în Statele Unite, iubiții mei, pentru această lucrare frumoasă pe care dânsul o are și pentru care a fost responsabil făcut din partea cultului să coordoneze lucrarea cu copiii, o lucrare de mare importanță. Dumnezeu să-l păzească la întoarcere, la plecare, să fie cu familia acasă și peste toate, iubiții mei, și peste toți, Dumnezeu să fie lăudat. El să fie protecția și ocrotirea noastră la fiecare pas. Și să luăm decizia aceasta clară și 100%, Doamne, de astăzi, vreau cu toată inima să Te slujesc. Amin. Ne ridicăm în picioare, ne rugăm și la final mulțumim.